πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Τους λέμε ξεκάθαρα, σταματήστε να παίζετε μονόπολη με τις ζωές μας και με τις καταθέσεις των Ελλήνων. Αρκετά, ως εδώ.
Πρώτη φορά βλέπω τέτοιον πρωθυπουργό τόσο φοβισμένο. Τόσο χαμηλή είναι η αυτοπεποίθησή του. Αν είναι τόσο χαμηλή, γιατί δεν του βγάζουν 2-3 δημοσκοπήσεις με 15 μονάδες μπροστά.
Δεν έχει τέλος, κυρίες και κύριοι, η πολιτική αντιπαράθεση. Δεν έχουν τέλος οι κόντρες των πολιτικών αρχηγών στον δρόμο προς τις κάλπες της 21ης Μαΐου, με το θέμα του debate, της συνεργασίας και της δημοσκοπήσεις να αποτελούν την αιχμή της φοδρής πολιτικής σύγκρουσης. Δεν έχουν τέλος και οι τουρκικές προκλήσεις για τα ελληνικά νησιά στο Αιγαίο. Είχαμε νέες δηλώσεις από την Άγκυρα. Αυτό που φαίνεται να έχει τέλος και μάλιστα αίσιο είναι η περιπέτεια των πρώτων, των τουλάχιστον πρώτων εγκλωβισμένων στο Σουδάν Ελλήνων, οι οποίοι έφτασαν το πρωί στην Ελευσίνα δηλώνοντας ανακουφισμένοι. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, 25 Απριλίου του 2023, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα. Το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα κοντά μας ο Νίκος Ψωμιάδης. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έφτασαν στην Ελλάδα οι πρώτοι Έλληνες από το Σουδάν. Στην Ελευσίνα Μεσέκ 27, οι 17 διασωθέντες. Με ειδική πτήση μεταφέρεται στην Ελλάδα Έλληνας διασωληνωμένος τραυματίας. Σε ισχύ κατάπαυση του πυρός 72 ωρών σε εξέλιξη επιχειρήσεις εκένωσης των ξένων πολιτών. Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο, περιοδίες και ομιλίες ανά την επικράτεια από τους πολιτικούς αρχηγούς. Προεκλογικό σποτ του Ερντογάν βάφει κόκκινα σχεδόν όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Σκληρή απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στις νέες δηλώσεις Τσαβούσογλου. Την επανεκλογή του στην Προεδρία των ΗΠΑ θα διεκδικήσει το 2024 ο Τζο Μπάιντεν, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος. Σε πλήρη εξέλιξη, λοιπόν, βρίσκεται η προεκλογική μάχη στο δρόμο προς τις κάλπες. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με το αίσιο τέλος της περιπέτειας για τους πρώτους Έλληνες και τις οικογένειές τους που έφτασαν στη χώρα μας από το μαρτυρικό Σουδάν. Ολοκληρώθηκε, λοιπόν, η αποβίβαση των 17 ανθρώπων, 13 Ελλήνων και 4 άλλων υπηκόων συζύγων Ελλήνων, που προσγειώθηκε το πρωί στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας με μεταγωγικό αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας.
Μόλις φτάσαμε στην Ελλάδα, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που γυρίσαμε στην πατρίδα ασφαλής και σώοι. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την πολεμική αεροπορία, το στρατό, που μας βοήθησαν να επιστρέψουμε στα σπίτια μας και στις οικογένειές μας.
Έχω 3 παιδιά. Εντάξει, βγήκαμε πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ. Το πιο καλό ήταν ότι η γαλλική πρεσβεία ήταν κοντά από το σπίτι μας και μπορούσαμε, ας πούμε, να φύγουμε πιο γρήγορα.
Την ίδια ώρα, βέβαια, κορυφώνεται η αγωνία για τους υπόλοιπους Έλληνες που παραμένουν εγκλωβισμένοι στο Σουδάν.
Δεν έχουμε φύγει. Είμαστε ακόμα εδώ. Προσπαθούσαμε χθες να φύγουμε. Μας σταματήσανε, μας πυροβολήσανε και μας πήραν πίσω. Δεν μπορούμε να φύγουμε από την περιοχή που είναι εκκλησία.
Πάρα πολύ χάλια, πάρα πολύ δύσκολα. Και ο Μητροπολίτης μας περνάει πάρα πολύ δύσκολα με αυτούς τους εγκλωβισμένους. Ευελπιστούμε σήμερα να γίνει κάτι.
Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχουν περάσει. Μας έχουν πει τα μισά. Ο πατέρας μου λέει: Δεν σας έχω πει τίποτα από όσα έχουν γίνει και όσα έχουν περάσει. Φρίκι. Περάσανε φρίκι, ένας εφιάλτης, μόνο που ακούγες τις βόμβες να σκάνετε.
Αυτά, λοιπόν, και με τους Έλληνες που παραμένουν εγκλωβισμένοι στο Σουδάν και είναι λογικό να υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία για την τύχη τους. Να μείνουμε όμως τώρα σε αυτούς που έφτασαν ήδη στη χώρα μας. Ο Γιώργος Διονυσόπλος, ο συνάδελφος, έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για αυτή τη μεγάλη επιχείρηση που είναι σε εξέλιξη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να σημειώσουμε ότι έφτασε λίγο μετά τις 10.30 το πρωί το αεροσκάφος σε 17 της πολεμικής αεροπορίας που μετέφερε 17 άτομα, 13 Έλληνες και 4 ακόμη υπηκόοι, σύζυγοι των Ελλήνων. Να σημειώσουμε, μεταξύ των οποίων ήταν και 3 παιδιά, καθώς επίσης και ένας τραυματίας χειρουργημένος στα πόδια. Το πρώτο χειρουργείο έγινε και θα ακολουθήσουν κι άλλα στο τοπικό γαλλικό στρατιωτικό νοσοκομείο. Εκεί τους περίμενε ο αρχηγός του ΓΕΘΑ, ο κ. Κωνσταντίνος Φλόρος, ο οποίος υποδέχτηκε τους Έλληνες μαζί με αξιωματικούς της πολεμικής αεροπορίας, καθώς επίσης και με ένα ασθενοφόρο, το οποίο βρίσκονταν εκεί για να δώσει τις πρώτες βοήθειες εφόσον αυτό γινόταν απαιτητό. Ενώ παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε αυτό ανέβηκαν και δύο Έλληνες, οι οποίοι ήταν τραυματισμένοι και εν συνεχεία κατευθύνθηκαν στο 401 στο θετικό νοσοκομείο εδώ στην Αθήνα. Τώρα, να πω ότι η επιχείρηση βεβαίως συνεχίζεται. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Καρδαλιάς, βρίσκεται στην Αίγυπτο, στο Ασουάν, προκειμένου να δίνει το παρόν και οδηγίες βεβαίως στη συνέχιση της επιχείρησης απεγκλωβισμού. Μια επιχείρηση που έχει σχεδιαστεί προσεκτικά, να σημειώσουμε, με ευθύνη του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Μάλιστα, ήδη ένα στρατιωτικό αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας κατευθύνεται προς το Ασουάν, προκειμένου να αντικαταστήσει αυτό το οποίο έφερε το πρωί τους 17 Έλληνες. Και αυτό διότι οι πληροφορίες λένε ότι οι προσπάθειες θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες και ημέρες, εφόσον χρειαστεί βεβαίως, πάντα με τη συνδρομή και των υπολείπων χωρών που επίσης έχουν υπηκόους στην περιοχή, όπως είναι η Ιταλία, όπως είναι η Ολλανδία, η Γαλλία και η Γερμανία και άλλες χώρες επίσης εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, από εκεί και πέρα βεβαίως, σε ανάλογη ετοιμότητα βρίσκονται και το νοσοκομείο το 401 του στρατού, και αυτό διότι υπάρχει μία ακόμη πτήση, ένα πολιτικό αεροσκάφος το οποίο έχει ναυλωθεί από την χώρα μας, μεταφέροντας έναν Έλληνα, έναν ο οποίος είναι τραυματίας, χειρουργήθηκε χθες ο συγκεκριμένος, να πω, σε γαλλικό στρατιωτικό νοσοκομείο.
Είναι διασωληνωμένος, όπως λένε οι πληροφορίες, ναι. Γιώργο, αυτός ο συμπατριώτης μας.
Σοβαρή κρίνεται η κατάσταση, έτσι είναι, Γρηγόρη, κρίνεται σοβαρή αλλά σταθερή η κατάστασή του, σύμφωνα με την ενημέρωση που μας έγινε νωρίτερα από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Πρόκειται να χειρουργηθεί και πάλι μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Όπως είπαμε, η προσπάθεια συνεχίζεται, προκειμένου όσοι θέλουν να φύγουν από το.
Γιατί ακριβώς αυτό που λες, υπάρχουν αρκετοί Έλληνες ακόμα που είναι εγκλωβισμένοι και υπάρχει μεγάλη αγωνία για την τύχη τους. Ακούσαμε βέβαια και τις μαρτυρίες των Ελλήνων που έφτασαν στην Ελευσίνα, πραγματικά συγκινητικές στιγμές εκεί στο αεροδρόμιο.
Είναι προσωπικές ιστορίες έντονες και νομίζω ότι ανάλογες ιστορίες θα έχουν να πούν και οι Έλληνες που συμμετείχαν, οι στρατιωτικοί, οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια, η οποία, όπως είπα, συνεχίζεται ακόμα. Ευτυχώς δεν έχει χρειαστεί να μεταβούν Έλληνες στρατιώτες στο Σουδάν. Βρίσκονται στην περιοχή του Ασουάν η αποστολή των 15 ανδρών των ειδικών δυνάμεων, αν και εφόσον χρειαστεί να επέμβει. Επί του παρόντος, τον πρώτο λόγο τον έχουν ξένες χώρες, ιδιαίτερα η Γαλλία, η οποία έχει την γενική ευθύνη για την όλη προσπάθεια. Αυτά, Γρηγόρη, μέχρι ώρας. Είμαστε σε αναμονή. Να
πω
επίσης ότι 7 Έλληνες, σύμφωνα με πληροφορίες, έφυγαν επίσης το πρωί με Ολλανδική πτήση προς την Ιορδανία και αναμένεται και αυτοί μέσα στις επόμενες ώρες, εφόσον θελήσουν, να έρθουν στην Ελλάδα.
Γιώργο Διονυσόπλε, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας ενημέρωσε νωρίτερα τους εκπροσώπους των κομμάτων για τις εξελίξεις στο Σουδάν. Η διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρίστα θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
Πράγματι, πριν από λίγη ώρα ενημέρωσε τους εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων ο Υπουργός Εξωτερικών για όλες τις τελευταίες εξελίξεις και βεβαίως για τα επόμενα βήματα της ελληνικής κυβέρνησης. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι αμέσως μετά, σε μια πιστή, σεμνή τελετή, ο Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε και με τους πρώτους Έλληνες που ήρθαν σήμερα με τις οικογένειές τους σε ιδιαίτερα κλειστό χώρο και χωρίς τηλεοπτική κάλυψη. Τώρα, σύμφωνα με ανώτατη διπλωματική πηγή, στόχος και σκοπός είναι αύριο και μεθαύριο το αργότερο γίνονται όσο το δυνατόν περισσότερες προσπάθειες ώστε να έρθουν και όσο το δυνατόν περισσότεροι Έλληνες, εάν είναι δυνατόν και όλοι όσοι επιθυμούν να έρθουν στην Ελλάδα. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο με την ίδια ανώτατη πηγή ότι μέχρι στιγμής έχουν έρθει 17 σήμερα, έχουν παραλυφθεί συνολικά, έχουν εκτός Σουδάν είναι 43 άτομα και μέχρι το μεσημέρι θα είναι 53 οι Έλληνες εκτός του Σουδάν. Να σας πω επίσης ότι παραμένουν στο Χαρτούμ, σύμφωνα με την ίδια πηγή, 80 άτομα που επιθυμούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Mm-hmm. Επίσης, ότι υπάρχουν διπλωματικές αντιπροσωπείες στο Ασουάν, στην Άκαμπα, στο Κάιρο και μέχρι πρόσφατα υπήρχαν και στο Χαρτούμ, προκειμένου να υποδεχθούν τους Έλληνες που έρχονται από τις περιοχές τις εμπόλεμες. Να σας πω επίσης ότι σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αύριο αναμένεται να ξεκινήσει, όπως έχει συμφωνηθεί, και χειρία μεταξύ των αντιμαχόμενων δυνάμεων. Τώρα, εκτιμάται ότι στο αμέσως προσεχές διάστημα και μόλις το επιτρέψουν οι εξελίξεις, θα προσπαθήσει, εάν το επιτρέψουν οι συνθήκες, να κατέβει το ελληνικό σε 130 με τη βοήθεια των Αμερικανών, οι οποίοι ελέγχουν τον εναέριο χώρο προκειμένου να παραλυθούν, να πάνε και να μπορέσουν να βρουν και να φέρουν και τους υπόλοιπους Έλληνες. Τέλος, να πω ότι σύμφωνα με την ίδια ανώτατη πηγή, ιδιαίτερη συμβολή της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ολλανδίας στον απεγκλωβισμό Ελλήνων πολιτών, ενώ ιδιαίτερη ήταν και η συμβολή της Αιγύπτου και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, που μεσολάβησαν προς τις αντιμαχόμενες πλευρές, προς τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές, έτσι ώστε να μην χτυπηθούν ελληνικοί στόχοι ελληνικού ενδιαφέροντος.
Κατερίνα Φρύσα, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ, και επειδή εξελίξεις τρέχουν, διαβάζουμε στο Ερτ Νιούς, έφτασε τελικά στην Ελλάδα και ο διασωληνωμένος Έλληνας τραυματίας στο Σουδάν που ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ, με ειδική ναυλωμένη πολιτική πτήση. Σε ενημέρωση που έγινε νωρίτερα, είχε αναφερθεί πως το αεροσκάφος επιβιβάστηκε και ο γιος του ηλικίας περίπου 16 με 17 ετών. Τώρα, και οι υπόλοιπες χώρες που έχουν εγκλωβισμένους πολίτες στο Σουδάν προσπαθούν να υποφεληθούν από το παράθυρο που ανοίγει η νέα κεχηρία των 72 ωρών που συμφωνήθηκε χθες το βράδυ ανάμεσα στις αντιπαγόμενες πλευρές. Πάμε στην Ένωση Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ήδη είναι τεράστια η προσπάθεια πολλών χωρών, σχεδόν όλων των χωρών που έχουν υπηκόους τους εκεί. Η Βρετανία, κάνοντας στροφή 180 μοιρών, ανακοίνωσε ότι θα προσπαθήσει να βγάλει από το Σουδάν όλους τους Βρετανούς, περίπου 4.000 άνθρωποι, οι οποίοι έχουν βρετανικό διαβατήριο και φυσικά τα μέλη των οικογενειών τους. Υπολογίζονται λοιπόν σε 4.000, όπως είχαν ανακοινώσει από χθες μέλος της βρετανικής κυβέρνησης. Και λέω στροφή 180 μοιρών, γιατί όπως είχαμε πει και χθες, η βρετανική κυβέρνηση είχε ακολουθήσει την εμπολίστη στάση της αμερικανικής, είχε εκενώσει την πρεσβεία της, ωστόσο είχε πει ότι δεν είναι πρόκειτο να κάνει μια επιχείρηση ευρείας κλίμακας, όπως αυτή για παράδειγμα στο Αφγανιστάν που είχαν απομακρυνθεί όλοι οι πολίτες. Τώρα όμως αλλάζει αυτό, γιατί δέχτηκε και μεγάλη κριτική η βρετανική κυβέρνηση και από τα μέσα ενημέρωσης της χώρας, και θα επιχειρήσουν να διασώσουν όλους, να απεγκλωβίσουν όλους τους πολίτες τους από το Σουδάν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες από την πλευρά τους καλούν τους πολίτες τους προς το παρόν να παραμένουν στα σπίτια τους. Αυτό είναι το ασφαλέστερο σύμφωνα με το State Department, ενώ θα τους παρέχουν πληροφορίες, ναι, για τα κομβόι τα οποία πηγαίνουν κυρίως προς το Port Sudan. Όμως είναι μια πολύ μεγάλη απόσταση αυτή από το Χαρτούμ προς το Port Sudan, και προς το παρόν η Αμερικανική κυβέρνηση δεν σχεδιάζει μια ευρείας κλίμακας επιχείρηση. Την ίδια ώρα να πούμε ότι και άλλες χώρες, βεβαίως, όπως για παράδειγμα οι Φιλιππίνες, ανακοίνωσαν σήμερα ότι προχώρησαν στην εκένωση πολιτών τους. Και να πούμε επίσης ότι στο αεροδρόμιο του Χαρτούμ έχουν μεταφερθεί περίπου 1.000 Γερμανοί αλεκτροπτωτιστές. Ελέγχουν λοιπόν το αεροδρόμιο, βέβαια τους το επιτρέπουν οι αντιμαχόμενες πλευρές, και από εκεί θα είναι ο κύριος όγκος των αεροσκαφών που θα αποχωρήσουν μέσα στις επόμενες αυτές τρεις ημέρες, με την ελπίδα ότι αυτή η εκεχηρία θα κρατήσει, βεβαίως. Και επίσης να αναφέρουμε ξανά τα προβλήματα που παραμένουν και είναι τεράστια για τους Σουδανούς, με την ανθρωπιστική βοήθεια να έχει σταματήσει, και για αυτούς αυτές οι 72 ώρες λοιπόν είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για να ξαναρχίσει η ανθρωπιστική βοήθεια για τα εκατομμύρια των ανθρώπων που έχουν μείνει χωρίς αυτή.
Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε άλλες ειδήσεις από την διεθνή επικαιρότητα που είναι πλούσια και σήμερα. Τώρα, στη Γαλλία, πυρετός συσκέψεων και διαβουλεύσεων του Πρόεδρου Μακρόν με τους επιτελείς του για την κατάσταση στην Αφρικανική χώρα, τις τελευταίες εξελίξεις και τον επαναπατρισμό των Γάλλων πολιτών. Πάμε στο Παρίσι και στην ανταποκρίτρια της ΕΡΤ, την Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θωμαϊδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα, και όλα αυτά ενώ υπάρχει ανησυχία για την αύξηση των προσφυγικών ροών, όπως γίνεται στις τέτοιες περιπτώσεις.
Ακριβώς σήμερα το πρωί, λοιπόν, ο Εμμανουέλ Μακρόν συνεδρίασε με το Συμβούλιο Ασφάλειας στο Προεδρικό Μέγαρο για να εξετάσουν την κατάσταση γενικότερα στο Σουδάν. Ανακοίνωσε, μίλησε ο Εμμανουέλ Μακρόν και δήλωσε ότι εκενώσαν 538 άτομα, οι 209 είναι Γάλλοι, ένας Γάλλος στρατιωτικός που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια μιας από τις επιχειρήσεις εκένωσης, είναι καλύτερα, δηλαδή δεν είναι πλέον σε κρίσιμη κατάσταση. Ο Εμμανουέλ Μακρόν χαιρέτησε την εξαιρετική δουλειά μέσα σε ακραίες, δύσκολες συνθήκες του γαλλικού στρατού, του προξενείου και των Γάλλων διπλωματών, όπως και τις δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας που κινητοποιήθηκαν. Οι εκενώσεις αφορούσαν, είπε ο Γάλλος πρόεδρος, και υπηκόους συμμάχων, όπως Αφρικανών, που ζήτησαν την αρρωγή της Γαλλίας. Επίσης, ευχαρίστησε τις δύο εμπόλεμες πλευρές, τον στρατηγό που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην εξουσία και τον αντίπαλό του, που επέτρεψαν αυτές τις εκενώσεις με μια εκεχηρία, και φυσικά για την καλή συνεργασία και την επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων που είχε και με τις δύο πλευρές, είπε ο πρόεδρος. Επίσης, ευχαρίστησε θερμά τον πρόεδρο του Τζιμπουτί, Ισμαήλ Ομάρ Γουελέχ, γιατί φυσικά η Γαλλία έχει βάσει, η μεγαλύτερη βάση Γαλλία στην Αφρική βρίσκεται στο Τζιμπουτί, και τον Αιθίωπα πρωθυπουργό Αμπί Αχμέντ για τη βοήθεια που τους σε αυτές τις εκενώσεις, και φυσικά μελέτησαν και τις επιπτώσεις από αυτόν τον εμφύλιο πόλεμο που εμφανίζεται να διαρκέσει, και τι επιπτώσεις φυσικά θα έχει όχι μόνο στη Γαλλία και στην Ευρώπη, αναφορικά με τους πρόσφυγες που ήδη πηγαίνουν διαφεύγουν προς το Τσάντ και σε άλλες γειτονικές χώρες.
Θωμαϊδα Παπαϊώνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Πάμε στην προεκλογική μάχη μαραθώνιος προεκλογικών περιοδιών από τους αρχηγούς των κομμάτων, με έντονες αντεγκλήσεις και αντιπαραθέσεις στην τελική ευθεία για τις κάλπες της 21ης Μαΐου. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδεία σήμερα σε σχηματά Ρεθή, Βακέλη, Βαδιά, άσκησε δρυμία κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ για το σχέδιο της προοδευτικής διακυβέρνησής του, ενώ εξαπέλυσε πειρά και εναντίον αυτών που αμφισβητούν τις δημοσκοπήσεις.
Σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να μας κυβερνήσουν, μην έχοντας μάθει τίποτα απολύτως από τα κολοσσία λάθη τα οποία διέπραξαν το 2015. Ο κύριος Βαρουφάκης, ο οποίος αποτελεί, προσέξτε γιατί αναφέρομαι σε αυτόν, διότι αποτελεί αναπόσπαστο συστατικό της προοδευτικής διακυβέρνησης για την οποία μας μιλάει ο κύριος Τσίπρας. Είναι ο ίδιος, ο οποίος μας είπε πριν από λίγες μέρες, με περίσευμα αυταρέσκειας και αλαζονίας, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να ξανακλείσουν οι τράπεζες και να βγούμε από το ευρώ. Θα πληρώνεστε όλοι με Δήμητρες. Ελπίζω να μην έχουμε καμία Δήμητρα στην παρέα μας και παρεξηγηθεί. Λοιπόν, τους λέμε ξεκάθαρα, σταματήστε να παίζετε μονόπολη με τις ζωές μας και με τις καταθέσεις των Ελλήνων.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Άγη, καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός από τη μία ασκεί δρυμία κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ για το σχέδιο περί προοδευτικής διακυβέρνησης και από την άλλη ζητά από τους πολίτες μια δεύτερη ευκαιρία να του δώσουν στις επικείμενες εκλογές.
Ναι, επίσης λοιπόν, καλό μεσημέρι. Στο ΣΥΡΙΖΑ, με έφαση σενάρια συγκυβέρνηση με τον Γιάννη Βαρουφάκη, με αφορμή τη δηλώσει του Προεδρού Μέρα 25 για κάποιο σύστημα Δήμητρα. Έτσι, απέλησε ο Πρωθυπουργό, μιλώντα σε πολλού συστηματάρια και στη Θήβα πριν από λίγο. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται και σε αυτού που, όπω είπε, θέλουν να μα κυβερνήσουν, μη έχοντα μάθει τίποτα απολύτω από τα κολοσσία λάθη τα οποία διέπραξαν το 2015 και ειδικά για αυτόν τον κ. Βαρουφάκη, διότι, όπω υποστήριξε, αποτελεί ένα απόσπαστο συστατικό τη προοδευτική διακυβέρνηση για την οποία μα μιλά ο κ. Τσίπρας. Ο Πρωθυπουργός σχολίασε ότι ο κ. Βαρουφάκης είναι ο ίδιος ο οποίος μας είπε πριν από λίγες μέρες, με περίσσευμα αυταρέσκειας και αλαζονίας, πως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να ξανακλείσουν οι τράπεζες και να βγούμε από το ευρώ. Θα πληρώνεστε όλοι οι υπερπληθυνόμενους πολίτες με Δήμητρες, και πρόσθεση, πως εμείς τους λέμε ξεκάθαρα, σταματήστε να παίζετε μονόπολη με τις ζωές και με τις καταθέσεις των Ελλήνων. Αρκετά ως εδώ αυτές τις αχλαμάδες, οι οποίες όμως ταυτόχρονα είναι και επικίνδυνες, διότι όλα αυτά τα σχέδια εξακολουθούν να υπάρχουν στο μυαλό τους. Πρέπει λοιπόν, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, να τα εμποδίσουμε. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Με έναν μόνο τρόπο, με το να είναι η Νέα Δημοκρατία πολύ ισχυρή στις κάλπες της 21ης Μαΐου. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε πως τα διλήμματα λοιπόν εν ώψη των εκλογών είναι πάρα πολύ καθαρά, και γι' αυτό ελπίζω να μπορέσουμε να συζητήσουμε με πολιτισμένο και δημοκρατικό τρόπο, όπως αρμόζει την παράταξή μας σε επόμενες 4 εβδομάδες έως εκλογές. Εγώ, είπε προσωπικά, αντιπαρατήθουμε πάντα πολιτικά με επιχειρήματα με όλους τους πολιτικούς αντιπάλους, και αυτό το κάνουμε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Θα συζητήσω, είπε, απευθυνόμενος στους πολίτες να πείτε όχι στα fake news, όχι στην τοξικότητα, και σημείωσε πως, και αναφέρθηκε και στις σχετικές αναφορές του κ. Τσίπρα στην ΚΟ για την αξιοποίηση ιδιωτών γιατρών στα νησιά για την υποστήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Έλα όμως που αυτό το έχουμε ήδη ψηφίσει, είπε ο Πρωθυπουργός, και το καταψήφισε όταν το φέραμε στη Βουλή. Για να δείτε το βαθμό υποκρισίας που αυτό δεν ήξερε, επεσήμενε ο κ. Μητσοτάκης. Να σημειώσω πως αύριο παρουσιάζεται στον ελληνικό κόσμο το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την τετραετία 23-27, όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι πέντε βασικοί προγραμματικοί άξονες που αφορούν την οικονομία, το κοινωνικό κράτος, την ψηφιακή και πράσινη Ελλάδα, αλλά και τις παρεμβάσεις στο κράτος και την εξωτερική πολιτική και άμυνα.
Ένα θέμα λοιπόν αιχμής σε αυτή την προεκλογική αντιπαράθεση είναι τα περί προοδευτικής διακυβέρνησης και κυβέρνησης μειοψηφίας, αλλά η Νέα Δημοκρατία βάζει στο κάδρο άγε την ίδια ώρα και το θέμα του debate και το ζήτημα των δημοσκοπήσεων.
Ακριβώς. Μάλιστα, όπως είπα χαρακτηριστικά, για το θέμα των δημοσκοπήσεων, ότι θα πρέπει, ότι ο ίδιος δεν έχει εικόνα, ο κ. Τσίπρας δεν έχει εικόνα για το ζήτημα των δημοσκοπήσεων. Μάλιστα, όπως είπα χαρακτηριστικά, στις συγκεκριμένες περιπτώσεις θα πρέπει να δουν ότι δεν είναι στραβός ο γυαλός, αλλά εκείνοι στραβά αρμενίζουν απευθυνόμενος στον κ. Τσίπρα για το θέμα των δημοσκοπήσεων και απαντώντας ουσιαστικά σε όσα ανέφερε ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης για το εάν είναι στεναχωρημένος ο κ. Μητσοτάκης, μπορούν να του παρουσιάσουν δημοσκοπήσεις που να εμφανίζουν 15% διαφορά από το δεύτερο κόμμα.
Άγη Βαγιάνος, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, υποψήφιος βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Κώστας Καραγκούνης, μιλώντας νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκιαφάκα γιατί η Νέα Δημοκρατία επιμένει στο επιχείρημα περί κυβέρνησης ηττημένων.
Πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά ο κόσμος τι μπορεί να συμβεί. Οψέπονται, θα μπορούσαν υπό μία έννοια, με την αριθμητική, την πολιτική αριθμητική, μετά από την πρώτη κάλπη, θα μπορούσε υπό κάποιες προϋποθέσεις τα μαθηματικά να βγουν. Και λέμε, εάν βγαίνουν αυτά τα μαθηματικά, που εγώ προσωπικά δεν θα βγουν ποτέ, θα μπορούσαμε να έχουμε μια κυβέρνηση επιμέλων και θα μπορούσαμε να έχουμε εταίρους και συνεταίρους, τον κύριο Τσίπρα με τον κύριο Φαρουφάκη.
Μένουμε στην προεκλογική μάχη τώρα. Σε έναν ανοιχτό διάλογο, καλέσε εκ νέου τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, στην εφόλιστη ύλη συνέντευξη που έδωσε στον Αλφα και στη Σταματίνα Τσιμψιλή, τονίζοντας ότι σε όλη την Ευρώπη γίνονται debate. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επεσήμανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα και ξέρει και μπορεί να φέρει την αλλαγή. Ενώ ρωτήθηκε για τη φορολόγηση των πολιτών και τον προϋπολογισμό του κράτους. Πάμε να έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Βαγγέλη του Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι είπε ο κύριος Τσίπρας σήμερα στην τηλεοπτική του συνέντευξη. Βαγγέλη.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, μια συνέντευξη εφόλης της ύλης, αλλά προσωπικού περιεχομένου, όπως βεβαίως αντιλαμβανόμαστε εμείς οι δημοσιογράφοι. Γρηγόρη, σε ανάλογες περιπτώσεις, στον τηλεοπτικό σταθμό Α και στην Σταματίνα Τσιμψιλή. Μίλησε για όλους και για όλα. Όπως είπες και εσύ, ανέφερε για μία ακόμα φορά τις οικονομικές του προτάσεις, δηλαδή για μειώσεις στο ΦΠΑ, ενέργειας, καυσίμων, βασικών προϊόντων, τόνισε την αξία της υγιούς επιχειρηματικότητας. Εδώ θα πρέπει να σας πω ότι θέλησε να στείλει ένα μήνυμα και προς το επιχείρημα της χώρας, αν και αυτό θα είναι πιο συγκεκριμένο στην αυριανή του ομιλία στο Φόρουμ των Δελφών, που εκεί θα εξειδικεύσει πιο συγκεκριμένα. Απαντώντας στην προοπτική συνεργασία με τον Γιάννη Βαρουφάκη, χωρίς να την αποκλείει εκ των προτέρων, έστειλε ένα μήνυμα προς το Μέρα 25, τονίζοντας πως δεν θέλω εκ των προτέρων να αποκλείσω κανέναν. Αυτό το οποίο όμως θέλω με έμφαση να τονίσω είναι ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι για να στηριχτεί μια κυβέρνηση. Είτε με τη συμμετοχή κάποιου αυτή, είτε και με την ανοχή του. Πανέλαβε την πρότασή του για debate προσωπικό με τον Πρωθυπουργό, όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, με την έννοια του ότι αυτό είχε γίνει, είπε ο Αλέξης Τσίπρας και το 2015, με τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Αναπτύχθηκε ένας γόνιμος διάλογος. Οι πολίτες έμαθαν από αυτό. Απέκλεισε οποιαδήποτε περίπτωση συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ. Είπε ότι οι δύο βασικοί πόλοι του πολιτικού συστήματος, κεντροαριστεράς και της κεντροδεξιάς, καλό είναι να έχουν διακριτές τις απόψεις και προτάσεις και να σχηματίζουν κυβερνήσεις στην απλή αναλογική με τα όμορα κόμματα. Πήρε
και είναι αξιακές οι διαφορές των δύο χώρων, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ναι.
Ακριβώς αυτή ήταν η έκφρασή του τώρα, μόλις ετοιμαζόμουν να το πω, έχεις δίκιο. Πήρε αποστάσεις από την υπόθεση Γεωργούλη, σημειώνοντας πως αν και έχει το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά νομίζω ότι δεν μπορούμε να κρατάμε ίσες αποστάσεις γι' αυτό και αποπέμφθηκε αμέσως γι' αυτό και η αντίδρασή μας ήταν ακαριαία και γι' αυτό βγήκα αμέσως να πω ότι εμείς είμαστε με το θύμα και όχι με τον θήτη. Τώρα, σε προσωπικό επίπεδο η συνέντευξη είχε και πολύ έντονα προσωπικά στοιχεία. Είναι το ύφος και το είδος της εκπομπής βεβαίως.
Ακριβώς.
αποκάλυψε και τη σχέση με τη σύζυγό του. Είπε ότι η Μπέτη έχει τον πρώτο λόγο στο σπίτι. Το ελάττωμά μου είναι να βάζω τα όρια στα παιδιά. Εγώ δεν τον μπορώ. Αυτό το ρόλο τον έχει η Μπέτη. Αλλά και για τις οπαδικές του επιλογές αποκάλυψε πως έχει ασκήσει βέτο ακόμα και στη σύζυγό του, λέγοντας ότι και τα παιδιά είναι παναθηναϊκοί. Είπα στην Μπέτη ότι μπορεί να τα κερδίσεις όλα, αλλά ένα πράγμα δεν θα σου επιτρέψω. Θα βάλω όρια, γιατί η Μπέτη είναι Ολυμπιακός. Τι να πούμε κι εμείς οι Πανιόνοι, θα λέγα κι εγώ. Αλλά δεν έχει.
Σωστή επισήμανση.
Τώρα, είπε επίσης ότι αποφάσισαν να κάνουν παιδιά όταν η μητέρα της, η εκλειπούσα μητέρα της συζύγου του κυρίου Τσίπρα ενημέρωσε ότι είχε καρκίνο. Και τότε αποφασίσαμε με την Πέτη να κάνουμε παιδιά για να δώσουμε και μία διέξοδο σε αυτούς τους ανθρώπους. Πολύ έντονα τα προσωπικά στοιχεία. Mm-hmm. Είπαμε είναι το ύφος.
Και το ύφος της εκπομπής, όπως είπες.
Της εκπομπής, αλλά να πω κιόλας κάτι, αν μου επιτρέπεις. Επιτέλους μαθαίνουμε και από τον Πρωθυπουργό που έχει δώσει προσωπικές συνεντεύξεις, αλλά και με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και πολύ προσωπικά στοιχεία που νομίζω ότι είναι, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Βέβαια. Και το βέβαια απόψε στις 7 ο κύριος Τσίπρας θα μιλήσει στα Χανιά.
Έχεις δίκιο, θα μιλήσει στα Χανιά. Χθες από την ΚΟ ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του στα Δωδεκάνησα, μία από τις 3 περιοχές που έχει της χώρας που έχει το δικαίωμα ως πολιτικός αρχηγός. Η μία είναι στα Δωδεκάνησα προς τιμήν του εκλειπώντος Νεκτάριου Σαντορινιού. Η άλλη είναι η Αθήνα και βεβαίως και η Θεσσαλονίκη ως τρίτη επιλογή.
Και βλέπουμε, Ευαγγέλη, ότι εξακολουθούν να δίνουν τον τόνο της αντιπαράθεσης ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ και το θέμα των κυβερνητικών συνεργασιών την επόμενη μέρα της κάλπης, αλλά και το ζήτημα του debate και των δημοσκοπήσεων. Έτσι.
Ναι, ναι, αυτά είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει αναδείξει το θέμα των δημοσκοπήσεων, ζητώντας οι δημοσκοπικές εταιρείες να δημοσιοποιούν ακριβώς και μόνο τα στοιχεία, χωρίς αναλύσεις ή σχολιασμούς. Δεν ξέρω βεβαίως προσωπικά αν αυτό μπορεί να γίνει, αν γίνεται πουθενά αλλού, αλλά αυτό το έχει αναδείξει πολύ έντονα ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως επίσης και το είπε και στη σημερινή του συνέντευξη ο Αλέξης Τσίπρας, κάλεσε για μία ακόμα φορά σε προσωπική τηλεοπτική διαμάχη τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την τηλεοπτική συνέντευξη του κ. Τσίπρα.
Δεν μπορεί λοιπόν σε καμιά κυβέρνηση συνεργασίας αυτός που θα έχει 3 ή 4% να βάλει τους όρους του. Είναι αστείο. Εμείς λοιπόν απευθύνουμε ένα ανοιχτό κάλεσμα σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις να δημιουργήσουμε μια κυβέρνηση μακράς πνοής και πλατιάς συνεργασίας και ισχυρής απήχησης στην ελληνική κοινωνία στη βάση ενός προγράμματος το οποίο θα έχει συμφωνηθεί και στο οποίο νομίζω ότι το πρώτο κόμμα θα βάλει
όρους.
Ο υποψήφιος τώρα βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ στην Κεφαλονιά, Νικόλας Φαραντούρης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, τόνισε ότι η παρέμβαση στην πολιτική δεν είναι μονάχα τα νούμερα, αλλά το πόσο μπορεί να αφουγκραστεί κάποιος στην κοινωνία και τις αγωνίες της.
Εάν θέλω να συγκρίνω την παρέμβαση και την παρουσία και αν θέλετε και την επικοινωνία και τον ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας και κατανόησης του ενός αρχηγού και του άλλου των δύο μεγάλων κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα σας έλεγα ότι είναι προφανές ότι ο ένας έχει μια μεγαλύτερη αμεσότητα με την πραγματικότητα γύρω του, αλλά και μια μεγαλύτερη αποδοχή στις εμφανίσεις του από τον άλλον αρχηγό, ο οποίος περιστοιχίζεται φρουρούμενος από τα ΜΑΤ και ο οποίος, άμα τον ρωτήσετε πόσο κάνει μισό κιλό ψωμί, δεν υπάρχει περίπτωση να σας απαντήσει. Η παρέμβαση, η πολιτική, δεν είναι μονάχα τα νούμερα και οι αναλύσεις, οι στατιστικές και οι δημοσκοπικές. Είναι πόσο κανείς μπορεί να αφουγκραστεί την πραγματικότητα, τη ζέουσα πραγματικότητα στην αγορά εργασίας, στους τόπους της νεολαίας.
Τώρα, επίθεση στους κύριους Μητσοτάκη και Τσίπρα εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη χθεσινή του ομιλία στο Αγρίνιο.
Το ΠΑΣΟΚ, κύριε Μητσοτάκη, μία τερατογένεση γνωρίζει. Αυτή της κάτω πλατείας και της πάνω πλατείας. Δραχμιστές, νεοναζιστές, αριστερές και γαλάζιες αυταπάτες βοξάζονταν παρέα πάνω στις θυσίες και τους πόνους του ελληνικού λαού. Στις 21 Μαΐου ψηφίζουμε ΠΑΣΟΚ και βγαίνει ΠΑΣΟΚ.
Ο κύριος Ανδρουλάκης απάντησε με κατηγορηματικότητα στις αναφορές των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας περί κυβερνητικής τερατογέννησης. Ο πολιτικός μας συντάκτης Νότης Ανανιάδης θα μας πει περισσότερα, ενώ ότι καλό μεσημέρι το ΠΑΣΟΚ μπαίνει εμπόδιο σε αυτά και σε αυτούς που χρεοκόπησαν τη χώρα, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Ανδρουλάκης.
Ναι, και
σήμερα, Γρηγόρη μου, καλησπέρα. Ναι. Και σήμερα από την Άρτα που περιόδευε στο μεσημέρι, ναι, ο πρόεδρος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, επανέλαβε αυτά που ακούσαμε πάνω κάτω χθες από το Αγρίνιο. Δηλαδή ότι δεν υπάρχει τερατογέννηση. Για το κύριο Μητσοτάκη και το επικοινωνικό του επιτελείο υπογραμμίζει κάθε μέρα από τα πρωιά. Έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει κανένα συνάρτηση κυβέρνηση με τον κύριο Βαρουφάκη, υπογράμμισε ο κύριος Ανδρουλάκης και τους πρωταγωνιστές της δαχμής. Ενώ αυτός, ο κύριος Μητσοτάκης, λέει ο πρόεδρος Πασόκ, συνεχίζει να διασπείρει fake news, προσπαθώντας να τρομοκρατήσει τους πολίτες. Αυτή είναι η ανάλυση του Πασόκ. Μάλιστα. Ότι δεν έχουμε καμία σχέση με τα σενάρια Δήμητρα και επιστροφή στη δραχμή και τα λοιπά του κυρίου Βαρουφάκη. Χρεώνω τον κύριο Βαρουφάκη στον κύριο Τσίπρα, αλλά επιτίθεται και στον κύριο Μητσοτάκη λέγοντας ασαφείς θεωρίες συνωμοσίας. Υπάρχει ένας ιδιότυπος διάλογος, θα έλεγα, μεταξύ Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με το λεγόμενο τον όρο της τερατογέννησης. Συντηρείται ένα σενάριο φόβου. Άλλωστε και ο κύριος, λέει το Πασόκ, άλλωστε και ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Πασόκ, ο κύριος Σπυρόπουλος, έστειλε επιστολή στον κύριο Μαρινάκη σε ένα οικείο, θα έλεγα, ύφος, αγαπητέ Παύλο, του λέει, σου ανάφερα ξαχνά τη χθεσινή μου δήλωση. Συντηρείται ένα σενάριο φόβου από τη Νέα Δημοκρατία ότι δήθεν θέλουμε να συνεργαστούμε. Δεν θα συνεργαστούμε με τον άνθρωπο που συνεχίζει ακόμα και σήμερα αμετανόητος να παίζει στα ζάρια την τύχη της χώρας, λέει ο κ. Σπυρόπουλος, αναφερόμενος στον κ. Βαρουφάκη. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι με αυτόν τον τρόπο, Γρηγόρη, και έτσι να κλείσω, το Πασόκ κλείνει όχι μόνο τις πιθανότητες σχέσης με την εκλογική συνεργασία με τον κ. Βαρουφάκη, αλλά και το σενάριο του αφήγημα, θα λέγαμε, του ΣΥΡΙΖΑ περί προοδευτικής διακυβέρνησης. Δηλαδή πετάει τον έναν έξω εντελώς και επιτίθεται στον άλλον.
Μάλιστα.
Είναι προφανές ότι πηγαίνοντας στις εκλογές το πολιτικό ροπορτάζ είναι ένα, ενιαίο.
Ακριβώς.
Τα βλέπουμε όλα.
Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να μείνουμε στην προεκλογική μάχη με τη δραστηριότητα των κομμάτων της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης. Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε συνέντευξή του σε ενημερωτική ιστοσελίδα, επισημαίνει ότι η ψήφος στο Κομμουνιστικό Κόμμα είναι πραγματικά αντισυστημική επιλογή. Πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, επιμένουν στον περισσό ότι η Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ έχουν κοινό αντιλαϊκό πρόγραμμα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως τα λες, έχουν ένα κοινό αντιλαϊκό πρόγραμμα και απέναντι από αυτά τα τρία συστημικά κόμματα, όπως τα χαρακτηρίζει ο κύριος Κουτσούμπας, είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, που όπως είπε κράτησε τη σημαία του αγώνα όταν οι άλλοι, ως κυβέρνηση πάντα, έφερναν μνημόνια, ιδιωτικοποιήσεις και προωθούσαν ατοικούς σχεδιασμούς. Αλλά και μετά, λέει ο κύριος Κουτσούμπας, ως αντιπολίτευση έβαζαν πλάτη και ψήφιζαν τα μισά νομοσχέδια της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη. Στην ίδια συνέντευξη, και έχει τη σημασία το αυτό, Γρηγόρη, ο κύριος Κουτσούμπας, ερωτώμενος για τη στάση του κόμματος να καταψηφίσει την τροπολογία για τον μπλόκο στο κόμμα Κασιδιάρη, απάντησε πως η υπόθεση έπρεπε να έχει τελεσιδικήσει έγκαιρα και όχι να σέρνεται 8 χρόνια τώρα, και γι' αυτό βεβαίως έχουν ευθύνες, όπως είπε, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο συγκεκριμένος, λοιπόν, και αναφέρεται στον κύριο Κασιδιάρη, και οι υπόλοιποι Ναζί έπρεπε να είχαν καταδικαστεί χρόνια πίσω και ήδη να στερούνταν πολιτικών δικαιωμάτων. Πρόσθεσε ακόμη ότι εν λόγω ρύθμιση, αυτή που έφερε τον μπλόκο Κασιδιάρη δηλαδή και που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, μπορούν ανά πάσα στιγμή να γενικευθούν, όπως συνέβη σε πολλά κομμουνιστικά κόμματα στην Ευρώπη. Στη βάση πάντα της θεωρίας των δύο
άκρων, έτσι. Να δούμε τώρα, Ευγενία, τι γίνεται και στην ελληνική λύση, όπου συνεχίζονται οι αναταράξεις. Σήμερα, μάλιστα, είχαμε νέα πειρά από τον κύριο Μιλονάκη, τον πρώην βουλευτή, κατά του Κυριάκου Βελόπουλου.
Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη, νερό στο μήλο της κόντρας που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον πρόεδρο της ελληνικής λύσης, τον κύριο Βελόπουλο, και στον μέχρι πρώτην στενό του συνεργάτη και βουλευτή Αντώνη Μιλονάκη. Έριξαν σήμερα οι δηλώσεις του πρώην βουλευτή σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό κανάλι, που αποκάλεσε την ελληνική λύση εγκληματική οργάνωση. Είπε συγκεκριμένα ο κύριος Μιλονάκης: θα αποκαλύψω όλη την πολιτική εγκληματική οργάνωση του κυρίου Κυριάκου Βελόπουλου, που μπορεί να εξελιχθεί χειρότερη και από τη Χρυσή Αυγή. Πρόσθεσε ακόμη ο κύριος Μιλωνάκης πως η πολιτική αυτή εγκληματική οργάνωση είχε ξεκινήσει από το 2019 χωρίς να το γνωρίζει ο ίδιος, όντας βουλευτής του κόμματος αυτού, δίνοντας μάλιστα Γρηγόρη και ρόλους αλλά και βαθμούς, κατονομάζοντας στενούς συνεργάτες του κυρίου Βελόπουλου ως αντιπρόεδρο, ως δικηγόρο, ως λογιστή της οργάνωσης αυτής. Όλοι μαζί, λέει ο κύριος Μιλωνάκης, μία ομάδα και οργανωτής του παιχνιδιού, ένα άλλο άτομο το οποίο είχε κατέβει ως υποψήφιος με τη Χρυσή Αυγή.
Και στο Μέρα 25 τώρα, Ευγενία, όπου επιμένουν, τα λέγαμε και χθες, ότι οι δημοσιογράφοι κινδυνολογούν και επιστρατεύουν κατά του κόμματος το φάντασμα των κλειστών τραπεζών με αφορμή το σχέδιο Δήμητρα. Να ακούσουμε μαζί τι είπε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα νωρίτερα και στο Θάνο Σκιαφάκα ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο Έρικ Μιλτιάδης Έντμαν, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Δεν έχουμε κανένα απολύτως φετίχ με τα νομίσματα. Για εμάς το νόμισμα πρέπει να είναι η υπηρέτηση του ανθρώπου και ο άνθρωπος νομίσματος. Σε καμία περίπτωση δεν επιδιώκουμε να φύγουμε από το ευρώ. Το σχέδιο Δήμητρα το προτείνουμε εντός του ευρώ. Δεν έχει τίποτα να κάνει με άλλο νόμισμα, δεν έχει τίποτα να κάνει με έξοδο το ευρώ. Είναι ουσιαστικά ψηφιακά ευρώ τα οποία θα υπάρχουν σε λογαριασμούς όλων όσων έχουν αφημί, δηλαδή και νομικά και φυσικά πρόσωπα αυτής της χώρας. Θα μπορούν να είναι εταιρείες, θα μπορούν να είναι και ιδιώτες. Μέσω αυτού του συστήματος θα δημιουργηθεί ένας χώρος δημοσιονομικός, ο οποίος δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Θα δημιουργηθεί ουσιαστικά χρήμα με βάση το TaxisNet και τις μελλοντικές οφειλές που έχουμε όλοι προς την εφορία, για παράδειγμα. Μπορέσει το κράτος να δώσει αυτό το ψηφιακό χρήμα στον κόσμο, με βάση του οποίου να μπορέσουν να γίνουν οι αποπληρωμές κάποιων από αυτών των οφειλών.
Ψηφιακά ευρώ, λοιπόν, Ευγενία, προβλέπει το σχέδιο Δημήτρα, όχι έξω.
Ακριβώς. Αυτό είναι το σύστημα, Γρηγόρη, το σύστημα Δήμητρα. Ο κύριος Έντμαν το περιέγραψε ως ένα δημοσιονομικό σχέδιο που εντάσσεται και στο πολιτικό πρόγραμμα του Μέρα 25 Γερμανίας και Ιταλίας και ξεκαθάρισε πως δεν έχει να κάνει με τίποτα, με το κλείσιμο των τραπεζών, δεν έχει να κάνει με αλλαγή εθνικού νομίσματος. Είναι ένα σύστημα που σε μία περίοδο οικονομικής αστάθειας, εάν και εφόσον έρθει ποτέ αυτή, θα μπορεί να εξασφαλίζει τις καταθέσεις των πολιτών. Μάλιστα, Γρηγόρη, χαρακτήρισε εγκληματικό ο κύριος Έντμαν ότι δεν υπάρχει από τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα ένα σχέδιο το οποίο να οχυρώνει την οικονομία και τις καταθέσεις των πολιτών. Τέλος, Γρηγόρη, πριν από λίγο, σε μία νεότερη ανακοίνωση του κόμματος με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Τρομάξτε κι άλλο, έχουμε και τον Οδυσσέα», το σχέδιο που σώζει τα σπίτια του κόσμου, το Μέρα 25 υπεραμείνεται του συστήματος, Δήμητρα, για ακόμη μια φορά, κάνοντας λόγο για κατάσχετη κινδυνολογία, ενώ αναφέρεται και στο σχέδιο Οδυσσέας, που θα σώσει, όπως λέει, τα σπίτια του κόσμου από τα αρπακτικά ταμεία και θα αντικαταστήσει τον εγκληματικό, όπως τον χαρακτηρίζει το Μέρα 25 Ηρακλή, της κυβέρνησης Μητσοτάκης και θα βάλει φρένο στην πώληση των κόκκινων δανείων.
Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Μέτρου Ανάλυσης Στράτος Φανάρας, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στο Χρήστο Μιχαηλίδη, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην εικόνα που παρουσιάζουν οι δημοσκοπήσεις και στα στοιχεία που καθορίζουν τη δημόσια πολιτική συζήτηση.
Αυτό που διαπιστώνουμε στην μεταπασχαλινή περίοδο είναι ότι το θέμα το οποίο είχε σοκάρει την ελληνική κοινωνία και είχε δημιουργήσει ένα κλίμα θυμού και οργής, δηλαδή η τραγωδία των Τεμπών, φαίνεται στη μεταπασχαλινή περίοδο να έχει υποχωρήσει σημαντικά και όλη η δημόσια συζήτηση. Βέβαια αυτό το διαπιστώνει κανείς με γυμνό μάτι, διότι η δημόσια συζήτηση κυρίως ήταν η υπόθεση Γεωργούλη και διάφορα άλλα πράγματα και η τραγωδία των Τεμπών είχε αποσυρθεί από τη δημοσιότητα. Αυτή η εξέλιξη επαναφέρει την κοινωνική ατζέντα στα πρώτερα θέματα, δηλαδή στα θέματα της οικονομίας, στα θέματα της ακρίβειας, σε θέματα δηλαδή που υπήρχαν πριν από αυτή την υπόθεση.
Αλλάζουμε θέμα τώρα, περνάμε στα ελληνοτουρκικά λίγο διάστημα μετά τη διπλωματία των σεισμών. Ο Μευλούτ Τσαβούσογλου, σε φόλης στείλει συνέντευξή του, έκανε λόγο για νησιά που το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν είναι σαφές. Ενώ αμφισβήτησε για άλλη μια φορά το εύρος του ελληνικού εναέριου χώρου μεταξύ 6 και 10 μιλίων. Παράλληλα, ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας εξαπέλυσε πειρά κατά του Τζο Μπάιντεν με αφορμή το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου για τη γενοκτονία των Αρμενίων. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη και στον ανταποκριτή μας, τον Γιάννη Μανδαλίδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλά μεσημέρα από την Κωνσταντινούπολη. Ο Μευλούτη Τσαβούσογλου υπενθύμησε για άλλη μια φορά το πλαίσιο στο οποίο, μέσα στο οποίο βάζει, τοποθετεί τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το είχε κάνει και πριν από 10 ημέρες σε μια ανάλογη συνέντευξή του. Τι είπε χθες το βράδυ το TV100. Είπε ότι υπάρχουν νησιά, για την ακρίβεια νησίδες και βραχονησίδες, οι οποίες έχουν, τον οποίο το καθεστώς είναι ασαφές. Και αυτό γιατί δεν ορίζεται ρητά, ξεκάθαρα, από τις, το καθεστώς τους από τις συνθήκες της Λοζάνης του 1923 και των Παρισίων του 1947. Αμφισβήτησε επίσης τον εναέριο χώρο μέχρι 10 μίλια της Ελλάδας και υποστήριξε ότι είναι ενάντια στο διεθνές δίκαιο να υπάρχουν χωρικά ύδατα στα 6 μίλια και από πάνω εναέριος χώρος 10 μιλίων. Όταν εμείς μπαίνουμε, δηλαδή αεροσκάφη τουρκικά, μπαίνουν σε, σε αυτά τα 4 μίλια, είπε, η Ελλάδα λέει ότι γίνονται παραβιάσεις. Ο Τούρκος Υπουργός αναφέρθηκε ακόμη και στην περσινή συνάντηση που είχε ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Θυμόμαστε το γεύμα που είχε γίνει τότε, είχε δοθεί στο Βόσπορο. Και όπως είπε ο κύριος Τσαβούσογλου, οι δύο ηγέτες εκείνη την ημέρα είχαν συζητήσει για επίλυση των προβλημάτων σε διμερή βάση. Στη συνέχεια όμως ο κύριος Μητσοτάκης, όπως είπε ο κύριος Τσαβούσογλου, πήγε στην Ουάσιγκτον και άρχισε να κάνει αυτή την έκφραση που χρησιμοποίησε, λόμπι ενάντια στην Τουρκία για να μην πάρει τα F-16, και αυτό εκνεύρισε τον Ερντογάν.
Και αυτό το πλαίσιο που περιέγραψες πολύ σωστά, Γιάννη, φαίνεται ξεκάθαρα και από το προεκλογικό σποτ, το νέο προεκλογικό σποτ του Ερντογάν, στο οποίο βάφεται κόκκινο σχεδόν όλο το Αιγαίο, σχεδόν όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
Ακριβώς πρόκειται για ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα με αφορμή την ημέρα του παιδιού, τον εορτασμό την ημέρα του παιδιού. Αυτή είναι η εορτή εδώ στην Τουρκία στις 23 Απριλίου. Και εκεί πέρα το γράφημα του τέλος δείχνει έναν τουρκικό χάρτη, όπου το κόκκινο της τουρκικής σημαίας απλώνεται δυτικά προς την Θράκη και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Δεν ξέρουμε τώρα αυτό αν έγινε και εμένα ή ήταν κάποιο γραφιστικό λάθος. Πάντως σαφώς το μήνυμα που στέλνει δεν είναι θετικό, και κυρίως επειδή πρόκειται ακριβώς για το κόμμα του κυρίου Ερντογάν, του πρόεδρου Ερντογάν.
Και να πούμε και μια κουβέντα, Γιάννη, για τις βολές του και τα πειρά του κυρίου Τσαβούσογλου προς τον Τζο Μπάιντεν.
Είχαμε την ανάπτυξη χτες του κυρίου Τσαβούσογλου με αφορμή τις δηλώσεις του Τζο Μπάιντεν, του Αμερικανού Προέδρου, για την επέτειο της γενοκτονίας των Αρμενίων. Είναι κάτι που γίνεται κάθε χρόνο, 24 Απριλίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναγνωρίσει την γενοκτονία των Αρμενίων, όπου εκεί πέρα ο κύριος Τσαβούσογλου χαρακτηρίζει γενικώς, αλλά αναφερόμενος στον Τζο Μπάιντεν, τσαρλατάνους στους πολιτικούς που κάνουν τέτοιες αναφορές και υποστηρίζει ως αβάσιμες τις όποιες προσπάθειες να κρυφεί η ιστορία με πολιτικά κριτήρια. Ανάλογη ανακοίνωση έβγαλε και το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Θα με επιτρέψεις, Γρηγόρη, όμως.
Βεβαίως, ναι.
Θα με επιτρέψεις να δώσω και μια ακόμη είδηση για να δείξουμε το παράδοξο ακριβώς που συμβαίνει σε σχέση, ένα από τα παράδοξα που συμβαίνει σε σχέση με την Τουρκία. Αυτή την ώρα στην Άγκυρα, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο πρόεδρος Ερντογάν βραβεύει στο πρόσωπο του πυραγού Θωμά Κρικέλη την ΕΜΑΚ και την Ελληνική Πρεσβεία για τη συμβολή τους, για τη βοήθειά τους στους πρόσφατους σεισμούς, τη βοήθεια που προσέφερε η Ελλάδα στους πρόσφατους σεισμούς στην Τουρκία.
Γιάννη Μανδαλίδη, σε ευχαριστούμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη. Εν τω μεταξύ, σε όλα αυτά, ξεκάθαρη και πάγια ενστάσει τη Ελλάδο για τι διμερεί σχέσει. Το Υπουργείο Εξωτερικών απάντησε νωρίτερα σε όσα δήλωσε ο Μαυλού Τσαβούσογλου. Η Κατερίνα Φρίσα είναι και πάλι στην τηλεφωνική μα γραμμή και θα μα πει περισσότερα. Κατερίνα, ποια είναι η απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών?
Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών σαφέστατα και ξεκάθαρα υπενθύμησε ότι είναι γνωστές οι θέσεις μας. Μία είναι η διαφορά. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε μία εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση να μετατραπεί σε δημόσιο διάλογο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Ξεκάθαρη στη θέση της Αθήνας, λοιπόν, οι κόκκινες γραμμές της, και δεν μπαίνει σε αυτό το προεκλογικό παιχνίδι.
Καθερίνα Φρίσα, σε ευχαριστούμε και πάλι. Τώρα ο τουρκολόγος, οθωμανολόγος Δημήτρης Σταθακόπουλος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε την εξέλιξη αυτή μετά τη διπλωματία των σεισμών. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Στατιστικά, δεν είμαι μελλοντολόγος, αλλά στατιστικά κρίνοντας τι έχει συμβεί σε παρόμοιες περιπτώσεις, όχι. Αυτή η διπλωματία έχει κοντά ποδάρια πάντοτε, δεν αποδίδει. Η Τουρκία ήταν, είναι και θα είναι σπαθερά αναθεωρητική, όποιος και να είναι ηγέτης της. Έχει πλάνο για τον εαυτό της, θεωρεί ότι πια δεν είναι περιφερειακή δύναμη, είναι κεντρική δύναμη. Και υπάρχουν και κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν την οπτική που έχουμε εμείς με τους Τούρκους. Εμείς είμαστε Ευρώπη, δεν προσποιούμαστε την Ευρώπη, ούτε προσπαθούμε να μιμηθούμε θεσμούς. Είμαστε στους θεσμούς. Είμαστε θεσμός της Ευρώπης.
Να επανέλθουμε στην διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες ειδήσεις από τον διεθνή χώρο. Έλενα, να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου ο Τζο Μπάιντεν, όπως μας το έχει ανακοινώσει ήδη εσύ από την προηγούμενη εβδομάδα, θα ανακοινώσει ο ίδιος ότι θα διεκδικήσει την επανεκλογή του στην Προεδρία το 2024.
Έγινε αυτό πριν από λίγα λεπτά με ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου, ναι, τόσο στον προσωπικό λογαριασμό του στο διαδίκτυο, όσο και στον λογαριασμό του στην προεκλογική του καμπάνια. Με αυτό το τρέιλερ, λοιπόν, επί της ουσίας, ο Αμερικανός Πρόεδρος λέει ότι το δίλημα είναι αν οι Αμερικανοί θέλουν να διατηρήσουν τις προσωπικές τους ελευθερίες και τα δικαιώματά τους, προφανώς θέτοντας έτσι την αντίθεση με τον τραμπισμό και όλη αυτή την καταπίεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των προσωπικών ελευθεριών που πολλές φορές πρεσβεύει. Γι' αυτό το λόγο, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, θα θέσω υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του 2024. Πάντως, να πούμε ότι σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, η πλειοψηφία των ψηφοφόρων και των δημοκρατικών δεν είναι υπέρ της υποψηφιότητας Biden, κυρίως λόγω της ηλικίας του, της μεγάλης ηλικίας.
Ακριβώς. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στις ΗΠΑ, Έλενα, καθώς έχει προκύψει ένα θέμα με το Fox News, το τηλεοπτικό δίκτυο. Έχει προκύψει ένα θέμα με την αποχώρηση ενός διάσημου παρουσιαστή, του Τάκερ Κάλσον, ο οποίος υπήρξε και θαυμαστής του Ντόναλντ Τραμπ.
Ναι, είναι πολύ με ευγενικό τρόπο λες την αποχώρηση και τον θαυμαστή του Τραμπ, γιατί και στις δύο περιπτώσεις, καταρχάς να πούμε ότι πρόκειται για απόλυση επί της ουσίας, απομάκρυνση του από το Fox News. Και όσον αφορά τις θέσεις του για τον Τραμπ, ήταν από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του και ήταν και υπέρ των θεωριών συνωμοσίας για το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του 2020. Επίσης, είχε πάρει θέση υπέρ των όσων προκάλεσαν τα επεισόδια στο Καπιτόλιο, λέγοντας ότι μάλιστα πρόκειται και για μια συνωμοσία του FBI. Και αυτές τις ακραίες του θέσεις βεβαίως τις μετέφερε μέσω του Fox News. Η απομάκρυνσή του, να πούμε, ότι έρχεται λίγες ημέρες μετά τον εξοδικαστικό συμβιβασμό του Fox News με την εταιρεία μηχανημάτων καταμέτρησης ψήφων, την Dominion, όπου το Fox News υποχρεώθηκε να πληρώσει πάνω από 780 εκατομμύρια δολάρια σε αποζημίωση για τις ψευδείς, όπως αποδείχθηκε, δηλώσεις παρουσιαστών του ότι η Dominion ουσιαστικά έδωσε λάθος αποτελέσματα στις προεδρικές εκλογές.
Τώρα ξεκινήσαμε το δελτίο μας σήμερα, Έλενα, με τις δραματικές ώρες στο Σουδάν. Δύσκολες ώρες όμως και στην πρωτεύουσα της Αϊτής, στο Πόρτο Πρέντς, όπου πραγματικά βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση, με τη βία να έχει φτάσει σε σοκαριστικά επίπεδα.
Ναι, πραγματικά στην πολύπαθη Αϊτή. Εκεί λοιπόν ένα πλήθος λιντσάρισε σήμερα 13 μέλη συμμορίας. Τους ξυλοκόπησαν άγρια και τους έβαλαν φωτιά, αφού προηγουμένως τους πήραν από την αστυνομία που τους είχε συλλάβει. Όπως περιγράφεται, το κλίμα στο Πόρτο Πρένς είναι πραγματικά σαν να πρόκειται για εμπόλεμη ζώνη, γιατί οι συμμορίες κυριολεκτικά λιμένονται την πρωτεύουσα. Είχε προηγηθεί όλο αυτού του φρικτού περιστατικού, είχε προηγηθεί νέα εισβολή συμμοριών σε σπίτια κατοίκων, πολλοί από τους οποίους είναι υποχρεωμένοι να παραμένουν στα σπίτια τους, και μάλιστα ο ΙΕ λέει ότι η ανασφάλεια που υπάρχει στο Πόρτο Πρένς είναι ανάλογη με αυτή που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι σε εμπόλεμες ζώνες, σε εμπόλεμες χώρες.
Μάλιστα. Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, με μια πολύ σημαντική σημαντική συνάντηση που θα γίνει στη Μόσχα και η οποία πάει να περάσει τα ψηλά, αλλά είναι πολύ σημαντική. Θα συναντηθούν Υπουργοί Άμυνας και Αρχηγοί των Υπηρεσιών Πληροφοριών Τουρκίας, Ρωσίας, Συρίας και του Ιράν.
Τούρκοι και Σύριοι αξιωματούχοι, λοιπόν, υψηλόβαθμοι, υπό την αιγίδα της Ρωσίας γίνεται αυτή η προσπάθεια για να αποκατασταθούν οι διπλωματικές σχέσεις των δύο συμμάχων της Ρωσίας, οι οποίες ουσιαστικά είναι ανύπαρκτες εδώ και 13 χρόνια μετά την έναξη του εμφύλιου πολέμου στην Συρία. Η Τουρκία είχε πάρει θέση υπέρ των ανταρτών και τώρα, με συγχωρείτε, η Ρωσία προσπαθεί να μεσολαβήσει για την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στα δικά μας τώρα. Μέσω της οικονομίας, οι αυξημένες εισπράξεις ΦΠΑ αλλά και φόρων εισοδήματος, καθώς και τα ενισχυμένα έσοδα από τις μεταβιβάσεις, οδήγησαν τον προϋπολογισμό σε πρωτογενές πλεόνασμα στο τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι. Τι δείχνουν τα στοιχεία λοιπόν για αυτό το πρώτο τρίμηνο του έτους?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Όπως θα είπες, πρωτογενές πλεόνασμα 3 δισεκατομμύρια. Ναι. Ο ΦΠΑ έδωσε όθηση στα έσοδα, αλλά και οι φόροι εισοδήματος. Απ' την άλλη, οι μεταβιβάσεις, δηλαδή τα έσοδα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και τα κέρδη των ομολόγων, η τελευταία δόση που μπήκε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, έδωσε αυτήν την εικόνα. Ακόμα και σε επίπεδο, αν δούμε το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού, Γρηγόρη, δηλαδή να συμπεριλάβουμε μέσα και τους τόκους, τα τεκοχρεωλήσα δηλαδή που πληρώνει η χώρα μας για το χρέος της, και εδώ υπάρχει πρώτη φορά πρωτογενές πλεόνασμα 220 εκατομμύρια ευρώ. Ειδικά τώρα από τους φόρους εισπράχθηκαν 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα έναντι του στόχου, με την υπέρβαση στο ΦΠΑ να φτάνει στα 417 εκατομμύρια ευρώ και λόγω πληθωρισμού πληρώνουμε ακριβότερα, άρα και περισσότερο ΦΠΑ, και στο φόρο εισοδήματος, όπου εδώ η υπέρβαση έφτασε σχεδόν τα 490 εκατομμύρια, στον αντίποδα οι δαπάνες και αυτές συγκρατήθηκαν αρκετά κατά 540 εκατομμύρια. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ σημαντική και η επόμενη είδηση, η οποία μας έρχεται από τη Μύκονο, εκεί όπου η αστυνομία προχώρησε σύλληψη 4 ατόμων για παράνομες εργασίες. Ο Νίκος Κουντούρης, ο συνάδελφος, θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Νίκο.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Συνελήφθησαν λοιπόν 4 άτομα, 2 Έλληνες και 2 αλλοδαποί υπήκοοι Μπαγκλαντές, συγκεκριμένα χθες το μεσημέρι σε παραλιακό ξενοδοχείο Beach Bar. Συνελήφθησαν την ώρα που έφτιαχναν ένα τυχείο χωρίς άδεια σε υπαίθριο χώρο της επιχείρησης. Ο 54χρονος νόμιμος εκπρόσωπος εταιρείας δήλωσε ότι όντως δεν είχαν άδεια για αυτές τις εργασίες και έτσι οι αστυνομικοί τους συνέλαβαν. Ένας από τους αλλοδαπούς διέμενε και εργαζόταν παράνομα στο νησί.
Υπάρχει παράλληλα και μια έρευνα από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, Νίκο, έτσι, σε βάρος αστυνομικού.
Ακριβώς, καθώς υπήρξε μια καταγγελία ότι ενημέρωνε γνωστό του εργολάβο οικοδομών και ελέγχους που θα έκανε η αστυνομία σε οικοδομές για πολεοδομικές παραβάσεις, έχει κατασχεθεί το κινητό του αστυνομικού αλλά και του εργολάβου, έχει ζητηθεί η άρση του απορρίτου των επικοινωνιών. Κάποιες πληροφορίες που δεν επιβεβαιώνονται επισήμως αναφέρουν ότι έχουν εντοπιστεί μηνύματα που δείχνουν πως κάτι συνέβαινε, ενώ σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκαν και πολλά μετρητά, πάνω από 20.000 ευρώ, που θα πρέπει να δικαιολογήσει ο αστυνομικός.
Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Φεύγουμε από τη Μύκονο, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη με καταθέσεις γιατρών και νοσηλευτών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρείου. Συνεχίζεται στο μεικτό όρκο το δικαστήριο η δίκη της 34χρονης από την Πάτρα για τη δολοφονία της 9χρονης κόρης της. Η Άννα Βλαχοπανεγιώτη, δικαστική μας συντάκτρια, θα μας πει περισσότερα. Ένα καλό μεσημέρι, δεύτερη μέρα σήμερα, βρέθηκε στο βήμα του μάρτυρα ο εντατικολόγος ο κύριος Ηλιάδης.
Ακριβώς, και εξετάζεται, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τον Αλέξη Κούγια, τον συνήγορο της κατηγορούμενης παιδοκτόνου. Εξονυχιστικά, σε πολύ υψηλούς τόνους, διεξάγεται η εξέταση του μάρτυρα. Μάλιστα, πριν από λίγο είχαμε και μια φραστική επίθεση από τον κύριο Κούγια προς τον μάρτυρα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο γιατρός, ο εντατικολόγος, κορόιδευε τους γονείς της άτυχης Τζορτζίνας, και ότι όλοι οι γιατροί τους κορόιδευαν και τους εξαπάτησαν χωρίς να τους ενημερώνουν εκτενώς για την κατάσταση υγείας του παιδιού. Από εκεί και πέρα ο κύριος Ηλιάδης σήμερα προσερχόμενος στο δικαστήριο θέλησε με δήλωση που έκανε να δώσει τη δική του απάντηση στους υπαινιγμούς του κυρίου Κού για το προηγούμενο διάστημα αναφορικά με το ρόλο του στις μεταμοσχεύσεις οργάνων και τη συμμετοχή του σε αυτή τη διαδικασία. Όπως είπε ο κύριος Ηλιάδης, οι παιδικές καρδιές δεν αγοράζονται αλλά δωρίζονται. Είμαι η φωνή της Τζορτζίνας στο δικαστήριο. Ήρθα να καταθέσω την ιατρική μου αλήθεια και τον καθαρό ιατρικό μου λόγο. Θέλω να σας πω ότι η εξέταση του μάρτυρα σήμερα γίνεται παρουσία μελών του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων αλλά και της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας.
Άννα Βλάχο Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε ο Ανδρέας Ηλιάδης, ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων στο νοσοκομείο του Ρίου.
Ήρθα να καταθέσω τον καθαρό ιατρικό μου λόγο. Θα συνεχίσω να είμαι η φωνή της Τζορτζίνας όπως πρέπει να κάνω και όπως κάνω πάντα και είμαι δίπλα σε κάθε παιδί.
Αυτά λοιπόν και από την πολύκροτη υπόθεση. Τώρα, σοβαρό επεισόδιο με οπαδικά κίνητρα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην Καλαμάτα κατά τη διάρκεια των ντέρμπι για το ελληνικό πρωτάθλημα. Σοβαρά τραυματίστηκε ένας άντρας 31 ετών. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτα θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κώστα.
Ναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Όλα συνέβησαν το βράδυ της περασμένης Κυριακής, λίγο μετά τις 11 η ώρα και τη λήξη των μεγάλων ελληνικών ντέρμπι για το πρωτάθλημα της Super League. Τότε δύο άντρες ηλικίας 31 και 36 ετών που παρακολουθούσαν τον αγώνα σε μια καφετέρια βγήκαν έξω. Εκείνη τώρα τους πλησίασε μια ομάδα με καλυμμένα τα πρόσωπά τους και χωρίς διακριτικά και τους ζήτησαν τις μπλούζες που φορούσαν, τα οποία είχαν τα διακριτικά της αγαπημένης ομάδας. Οι άντρες, θέλω να σου πω ότι ανταποκρίθηκαν, έδωσαν τις μπλούζες χωρίς να φέρουν να προβάλλει κάποιες ιδιαιτερητήσεις και τότε ανέτεια, όπως αναφέρουν, ένας από την ομάδα αυτή των συγκεντρωθέντων που ήταν εκεί έφερε χτύπημα στον 31χρονο με ένα γυάλινο αντικείμενο, πιθανότητα κάποιο μπουκάλι, με αποτέλεσμα αυτός να χρειαστεί να διακομιστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου του έγιναν 30 ράματα και χρειάστηκε η νοσηλεία του για μία ημέρα. Στη συνέχεια επέβαλε μήνυση εδώ στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσημείας. Οι άντρες της ασφάλειας Καλαμάτας προχώρησαν ήδη στη σύλληψη ενός 22χρονου άντρα, ο οποίος κατηγορείται αυτή τη στιγμή για παράβαση του νόμου περί αθλητικής βίας, για επικίνδυνη σωματική βλάβη, καθώς και εξύβριση και απειλή. Ενώ θέλω να σου πω ότι έχει ταυτοποιηθεί και ένας 20χρονος αλλοδαπός, ο οποίος φέρεται να είναι αυτός που έχει φέρει αυτό το σημαντικό χτύπημα στον 31χρονο. Είναι σε εξέλιξη έρευνα από την ασφάλεια της Καλαμάτας.
Και όλα αυτά, Κώστα, ενώ είναι σε εξέλιξη και η δίκη για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού στη Θεσσαλονίκη.
Αυτό είναι το συμπληρωματικό σε αυτήν την υπόθεση. Πραγματικά δεν φαίνεται να βάζουμε μυαλό. Ναι. Και όλα αυτά σε μια πόλη επαρχιακή που δεν είναι συνηθισμένη σε ανάλογα γεγονότα τέτοιας έκτασης. Να σου πω τέλος μόνο ότι ο 22χρονος πέρασε πριν λίγη ώρα την πόρτα της αγγελίας εδώ, στα δικαστήρια της Καλαμάτας και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο στις 2.30 το μεσημέρι.
Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στην Καλαμάτα.
Πολιτισμός.
Η υπαίθρια εικαστική εγκατάσταση με τίτλο «Επιστροφή στον Αποστολέα» της Αφρικανικής Καλλιτεχνικής Κολεκτίβας NEST που εγγενιάζεται αύριο στον υπαίθριο χώρο του Κέντρου Πολιτισμού Σταύρος Νιάχος έχει ένα σαφές παγκόσμιο κοινωνικό μήνυμα. Ποιο είναι αυτό, θα μας το μεταφέρει η Έλενα Νεφωτίστου, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Έλενα.
Καλό μεσημέρι. Τι γίνονται τα ρούχα που οι προηγμένες, δυτικές χώρες δίνουν για ανακύκλωση? Πάρα πολύ απλά, οι αυστηρές νομοθεσίες του προηγμένου δυτικού κόσμου επιβάλλουν ρητά τη μεταφορά και την επαναπόθεση των υφασμάτινων αποβλήτων στον παγκόσμιο νότο ως μέρος της υποτιθέμενης ανθρωπιστικής βοήθειας. Κάπως έτσι μια ασύλληπτη ποσότητα παλιών ρούχων φτάνει στην Αφρική, ενώ έως και το 40% κάθε δέματος εισαγόμενων μεταχειρισμένων ρούχων είναι εντελώς άχρηστο και οδηγείται κατευθείαν στις χωματερές. Ξεκινώντας από αυτή τη βάση, η Αφρικανική Καλλιτεχνική Κολεκτίβα NEST παρουσιάζει μέχρι και τις 30 του Σεπτέμβρη στην Εσπλανάδα του Κέντρου Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος την εγκατάσταση «Επιστροφή στον Αποστολέα». Πρόκειται για ένα καθαρό καλλιτεχνικό έργο που υπενθυμίζει την τεράστια κλίμακα των βουνών αποβλήτων που αποτελεί την ατελείωτη τρέχουσα πραγματικότητα στην Κένια και σε πολλές άλλες αφρικανικές χώρες. Το έργο που συγκροτείται από τεράστια δεμάτια μεταχειρισμένων ρούχων που σχηματοποιούν ένα σπίτι και ένα βίντεο κατάθεση είναι απόρρια συνεργασίας του Κέντρου Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος με το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Μάλιστα, η καλλιτεχνική διευθύντρια Κατερίνα Γρέγου, η οποία είναι και η επιμελήτρια του έργου, δηλώνει μεταξύ άλλων ότι το έργο αυτό αποβλέπει στο να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη στην Ελλάδα για τις αρνητικές συνέπειες της λεγόμενης γρήγορης μόδας, δηλαδή των ρούχων αμφίβολης ποιότητας που παράγονται πολλές φορές σε δυσμενείς συνθήκες εργασίας, αγοράζονται από τους καταναλωτές πολύ φθηνά, φοριούνται για λίγο και πετυχούνται γρήγορα. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να επισκεφθούν γρήγορα αυτό το έργο.
Ακριβώς.
Υπάρχουν και εκπαιδευτικά μαθήματα πάνω σε αυτό, ούτως ή άλλως, για τις μικρότερες ηλικίες.
Έλενα Νεφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ξεκίνησε έτσι, η αντίστροφη μέτρηση για τα μεγάλα παιχνίδια του Ολυμπιακού, για την Ευρωλίγκα, για την πρόκριση στο Final Four. Αύριο ο Ολυμπιακός υποδέχει τη Φενέρ στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι. Σήμερα στην Media Day ο Γιώργος Μπαρτζόκας υποστήριξε ότι είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα του να παίξει για δεύτερη συνεχόμενη φορά σε ένα Final Four. Και οι αναμετρήσεις δεν είναι ανάμεσα στον Ιτούδη και στον Μπαρτζόκα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, είναι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στην Φενέρ. Από την άλλη, ο προπονητής της Φενέρ, ο Δημήτρης Ιτούδης, είπε ότι ο Ολυμπιακός είναι μια καλύτερη ομάδα, είναι πάρα πολύ καλή ομάδα σε όλη τη σεζόν. Εμείς θα παλέψουμε για το καλύτερο δυνατό. Απόψε ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, είναι στο τρίτο μεταξύ τους παιχνίδι για το βόλεϊ, είναι για το τελικά του πρωταθλήματος. Ως τώρα η αναμετρήση είναι στο 1-1, οπότε το απόγευμα στο Ρέντι θα ξέρουμε ποια ομάδα θα προπορεύεται. Επίσης, αθλητικός εισαγγελέας Πειραιά ξεκίνησε έρευνα για τα επεισόδια που έγιναν την Κυριακή στο Γιώργος Καραϊσκάκης, ναι. Ενώ στον Ολυμπιακό φαίνεται ότι θα υπάρχει σκούπα, εισαγωγικά τη νέα χρονιά, την ποδοσφαιρική, καθώς περιμένουμε πληροφορίες, νέο τεχνικό διευθυντή, νέο προπονητή και τουλάχιστον 5 πρωτοκλασσάτες μεταγραφές. Επίσης, εκτός ΜΕΘ, βρίσκεται ο 30χρονος στα Ιωάννινα που ήταν θύμα απαθητικής βίας αρχής Απριλίου.
Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο Μασάκη Αρναούτογλου.
Την Τετάρτη άστατος καιρός με διάσπαρτες μπόρες αλλά και τοπικές καταιγίδες προβλέπεται αρχικά στα δυτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα. Προς το μεσημέρι και μετά στα κεντρικά υπηρετικά την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από το βράδυ στην Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου που τοπικά, κυρίως στα βορειοανατολικά, τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να έχουν και έντονο χαρακτήρα. Η άνεμη αρχικά δυτική, γύρω στα 4 με 6 μποφόρ, με βαθμία ενίσχυση κατά τόπους και στα υπηρετικά προς το μεσημέρι και αργότερα. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί στους 5 με 11 βαθμούς στα υπηρετικά, στους 11 με 16 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι θα ανέλθει στους 15 με 19 βαθμούς στα ορεινά και τα βόρεια και στους 19 με 23 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Παροδικά αυξημένη συννεφιά προβλέπεται αρχικά στην Αττική, πρόσκαιρα ανοίγματα με ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας και άστατος καιρός προς το μεσημέρι και μετά με διάσπαρτες μπόρες και κυρίως στα ορεινά, ίσως και τοπικές καταιγίδες, με βελτίωση όμως από αργά το βράδυ. Οι άνεμοι από δυτικές γενικά διευθύνσεις 4 με 6 και πρόσκαιρα 7 από 4 και θερμοκρασία γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Συννεφιά με βροχές προβλέπονται αρχικά στη Θεσσαλονίκη και στην κεντρική Μακεδονία με πιθανότητα και για τοπικές καταιγίδες, με τα φαινόμενα προς το μεσημέρι και μετά να περιορίζονται όμως στα ανατολικά τμήματα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ περαιτέρω βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός από το βράδυ. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 4 με 6 από 4 στο θερμαϊκό και θερμοκρασία γύρω στους 18 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθούν η Νατάσα Παστέα και ο Μάκης Προβατάς με την εκπομπή «Η Σωστή Ώρα».